Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų studijoje svečiuojasi pasaulinio popiežiaus maldos tinklo veiklos koordinatorius Lietuvoje, kunigas vienuolis jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen, sveiki, gerbiami klausytojai.
Šiandien pristatysime vasario mėnesio popiežiaus intenciją.
Tai.
Ir ji, kiek žinau, truputėlį kitokia ir galbūt skaudoka, tad mielas kunigė, ar galėtumėt tada ją perskaityti?
Gerai. Gal pirmiausiai noriu padaryti įvadą į prasmę tų maldos intencijų, kad tai nebūtų tik tai kažkoks pabirės dalykas, kažkoks tarsi, nu, nesminis. Pavyzdžiui, ką žinau, kalbėkime apie sniegą, tai labai aktualu, arba kalbėkime apie kažką, tarsi su nieko nesusieta. Šita malda, šita intencija susieta su visu mūsų krikščionišku gyvenimu, su visu mūsų katalikišku gyvenimu, su realiai mūsų šventėjimo keliu. Ir kokiu būdu? Būtent, kad popiežiaus intencija reikia melstis kiekvieną dieną. Nes viena iš sąlygų pelnyti atlaidus yra melstis popiežiaus intencija sukalbant poterį.
Kas yra poteris?
Poteris yra tradicinės maldos, gali būti interpretuojama arba viena iš tradicinių maldų, tai yra Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievo Tėvui, tikiu Dievo Tėvą, arba kai mus vaikystėje mokė ir tai tvirčiau yra, tai yra visų maldų po vieną, o tikiu Dievo Tėvą vainikuoja. Patys kanonai bažnyčios sako sukalbėti vieną Tėve mūsų ir vieną sveika Marija. Arba, kaip girdėjau komentarą, kitokias maldas, kad ir savo maldas, tiek, kiek užtrunka kalbėti šitas dvi maldas, Tėve mūsų ir Sveika Marija, irgi turi prasmės. Svarbiausiai, kad būtų pasimelsta kažkokio maldom, patvirtinant tą intenciją, kurią meldžiamas. Ir būtent ta intencija, jinai negali būti jau savo prasme ir logika labai lengva ir paprasta. Melskimės, kad krikščionis šypsotųsi. Nu, aišku, pakankamai sudėtinga. Čia galbūt netgi ir labai sudėtingas, bet, pavyzdžiui, kad krikščionis, kas liečia visą bažnyčią ir pasaulį, tos intencijos turi būti tokios didelės, kad žmogus, kuris meldžiasi, išgyventų ir poreikį bendros maldos su visa bažnyčia, nes vienam melstis tokiom intencijom, apie kurias mes kalbame, yra sudėtinga. O taip pat pasitikėti, kad tik bendra malda gali kažką pakeisti, nes vieno malda gali nepakeisti realios situacijos, kur labai skauda, kur labai blogai, kur tikrai reikia didelės pagalbos ir didelio rūpešio. Ir taip pat per tą maldą turi būti jau žinia duota, kad širdis turi suminkštėti. Nes atlaidų tikslas, kad žmogus šventėtų, kad jis atsiteistų už savo netobulumus, kad jisai tikrai eitų tikru keliu, kaip galėtų broliai protestantai pasakyti, kad gyventų iš dvasios, būtų gimę iš aukšto. Taigi čia švento rašto Jono evangelija. Būtent kalba eina apie realų pasikeitimą, ne tik atgailą, ne tik atsivertimą, bet ir realų krikščionišką tobulėjimą. Ir būtent šitą tobulėjimą atskleidžia atlaidų gavimo suvokimas. Pats žodis gal labai griozdinis atlaidai, dar prisiminti tos visokius kovas, 16 amžiaus, žinai, liuteronizmas kilo iš to, ar ne, ir kažkaip kalbėkim šventėjimas, gailestingumo priėmimas, kad širdis taptų gailestinga, kad jinai taptų visuotinesnė, kiek galima su bažnyčia artimiau ir kiek galima, kad būtų būtent gailestingi. Ir dabar skaitau būtent vasario mėnesio intenciją. Už vaikus sergančius nepagydomomis ligomis, melskimis, kad nepagydomomis ligomis sergantys vaikai bei jų šeimos gautų reikiamą medicininę priežiūrą ir kitą būtiną paramą, niekada neprarastų stiprybės ir vilties. Taigi intencija yra viena iš tų tokių stiprių. Tikrai kalba eina ne tik apie bažnyčios realybę, apie pasaulio realybę ir kalbama apie dalykus, kurie ištinka skaudžiai. Skaudžiai, nes čia yra prigimti, toks yra didelis poreikis, kad būtų vaikai, kad jie tęstų mūsų kelionę, kad mes tiesiog į juos įdedam viltis, netgi, sakykime, savotiškas amžinybės yra išgyvenimas, net ir be religijos, be Dievo žmogus išgyvena, kad vaikai kažkokia tai yra amžinybės testinumas, kažkokia tai prasmė, ką, dėl ko čia dar kažkas stengtis daryti. Ir dabar tie vaikai serga ir turimo meni ir mirs. Mirs tarsi nelaiku, tarsi per greitai, nepatyrę, kartais netgi įdomu. O kada jau yra tas laikas, kada galėjau mirti? Nu, vat sako, senas žmogus, jau jisai vargsta, jis jau visko patyręs, jau gali, tegu jis ir miršta. Labai jau lengvai įmama jo, nu, ne visų, bet kažkokia tendencija tokia slaptas noras, kad tik nesikankintų, kuo greičiau numirt. O dabar vaikai, o jie dargi nieko nepatyrė, jiegi dar nieko... Už ką? Už ką mus Dieve tai baudė?
Taip, iš tikrųjų, kodėl?
Kas čia kaltas? Kodėl Dievas nesukūrė amžino gyvenimo? Čia žemėje, reiškia, kodėl
bent jau vaikams.
Bent jau vaikams, kad nustatytų, reiškia, tik nuo, kada jau galima, nuo 30, 40, kiek pačiai metų, kiek jau galima, jau darom, jau čia galima, reiškia, bet... Va čia ir yra visa esmė. Yra mirties klausimas, yra skausmingas visada, jis vis laik turi būti skausmingas. Liga tuo labiau yra sudėtingas dalykas, klausimas, ar dabar praranda prasme dar gyventi, jeigu ir trumpesnis tada laikas gautųsi, ar praranda prasme kažko siekti, mylėti svarbiausiai. Ar vis dėlto nepraranda, apie ką mes kalbam. Netgi netikintieji, vienas iš didžiausių argumentų, Dievo nėra, arba jisai piktas, blogas, nes kenčia vaikai. Kenčia vaikai. Kito tarpu, pavyzdžiui, abortas labai lengvai praeina, o tengi irgi vaikai. Nu, dar ne vaikai, dar mamos organizmas. Vis dėlto irgi dar nenugyveno savo gyvenimo. Dar nepatyrė tų gražių dalykų. Ir tada kas tu esi žmogau, kad nori ir trokšti kitam negyvenimo, kaip pats esi vis dėlto gyvas išlikęs. Tavęs nenužudė, būtų nužudė, tai būtų ir norai baigėsi šitą linkmę. Tai čia taip truputį pastiprinu įtampą. Vis dėlto skausmas yra realus. Ir pirmiausiai susitikus su tokiais tėvais, ką tik sužinojo, vėl ir vėl sunkumai ateina, ne, aš kalbu apie kokį nors, koks vėžys, ne, koks nors vėl, nu va, visokios sunkumai ir dabar ar gali žodžiais apšnekėti, yra procesas, yra kelionė. Ir mums tie, kurie galbūt nepatyrė arba patyrėm kažkokio kitokio laipsnio sunkumus, vis dėlto reikia rasti krikščionišką laikyseną sau, kad mes su malda sugebėtume tos dalykus pakelti. Ir taip pat ta viltis gyvenimo prasmė, kad ir trumpa ar ilgesnė, mes turėtume turėti kažkokius galbūt nežodiškus atsakymus, bet kažkokią viltį turim spinduliuoti. Be tos vilties tada viskas... Bereikšmė, nes visus ištiks mirtis, anksčiau ir vėliau. Tada gali iš karto jau būti kokiam nihilistiniam, tokiam neigiamybėj. Bet vis dėlto kiekvienas gyvenimo tarpsnis, situacija turi savo dinamiką ir Dievas gali būti atrandamas tame. Ir tame ir yra maldos esmė, per maldą atrasti tą atsakymą.
Tai... Kokia tada turėtų būti prasmė ir kokią viltį turėtumėm nešti tėvui ar mamai, ar ne, kurie laiko tą mirštantį vaiką, ką mes, kokia tai yra viltis?
Kartu vienas dalykas, kad gyventi šią dieną ir mylėti šiandien, aišku, galima netgi, gal net vėl, jeigu konkretybės paliečiam, iš karto yra žmonių grupė, kurie sako, o vis dėlto yra kitaip. Pavyzdžiui, galbūt į šitą maldą, mes irgi kalbėjome, galbūt įeina ir tokios situacijos, kaip, pavyzdžiui, serga visą gyvenimą, ar ne, visą gyvenimą ir žinom, kad kažko negalės žmogus, ar ne, kažko nesupras, jeigu protinė negalė, ar ne, arba kažkokia fizinė negalė, kažko negalės. Tai vat klausimas, ar galima vis dėlto mylėti? Mylėti, net žinant, kad nepasieks to idealo, kokio svajoja tėvai savo vaikams, ar ne. Tai vat vis dėlto visada lieka dabartinis momentas. Ir kartu čia priverčia atsisakyti kai kurių iliuzijų, kai kurių norų atsisakyti, nes jie netelpa į šitą realią situaciją. Išmokti džiaugtis mažais dalykais, kai tuo tarpu norisi viską, kad būtų ramu. Kaip sakant, galbūt net ir mūsų auklėjimo viena iš didžiausių bėdų, kad vat, kol kūdikis verkia, kol jisai nori, tai meilės ten marios, ten ištisini tik vaikas nurimo, aiškis, telefoną gali savo ten žaisti nu, ir žinai, gali savo darbus dirbti be problemų. Ar yra vis dėlto, tai yra geras variantas, aišku, laiko reikia irgi tėvams irgi panašiai, bet ar neapiplėšiama, o jeigu vaikui ištisai skauda, vis laik kažkas sunku ir vis laik daug dėmesio skirti, iššūkis vis laik ta meilė, kuri visada aktuali, visada tarsi nervo kažkoks atviras dalykas ir vat priimti tokią situaciją, kad ir labai skausminga kaip pašaukimą. Lengva mums sakyti, kurie nepatyrėme, bet vis dėlto turi būti kažkoks vis tiek asmeninis atsakymas rastas, o tie, kurie stebi ir meldžiasi, prašau viešpatie, kad lydėk kiekvieną labai asmeniškai, siūs savo angelus, atver kelius, tada vat, parašyta medicina, kitokia pagalba, kad vat, bent jau šitie dalykai būtų neužkirsti, ne dėl kokių nors žmogiškų silpnybių, kažkokio pelnimosi kažkur dar kažkam, ne, kad tikrai būtų suteikta pilna vertė. Ir, nes čia irgi socialinio bažnyčios mokymo dalis. Kaip išgyvena mūsų patys silpniausi šalia mūsų, kaip jie, kokia jų kokybė, tokia yra visos visuomenės situacija. Jeigu mažiausiai kenčia ir jais nepasirūpinama, netlipiame jų situacijos, tai reiškia visi, kad ir koks geras gyvenimas yra tada vagys, plėšikai, nes gėrį savo turi, nepasirūpinant. Visada yra žmonių ir niekados kapitalizmas nebus viršūnėje, kad vat, pasiūla paklausa ir tokiu būdu čia visa stumėsi į priekį, visada bus klausimas, o kur, kaip mažieji, kurie neturi ką pasiūlyti. Arba, galim kitaip pasakyti, ką popiežiai sako ir bažnyčios mokymas, jie turi pasiūlyti meilės galimybę. Visada mylėti yra labai didelė erdvė. Mylėti, kai skauda, mylėti, kai labai liūdna ir mylėti labai sunku. Tai va ta galimybė yra, bet va ta verslo prasme, nebent kažkokie kiti bus įtraukti ir kažkaip, bet realiai visada tai yra duoti ir nesitikėti, kad čia kažkoks bus verslas.
Ką jūs, ką kunigai, gal žinote, sako, ar gali pasakyti tokiom šeimom, ar ne, tam vaikui sergančiam tėvam, ką bendruomenė turėtų sakyti, kaip su jais turėtų kalbėti?
Labai gerai, kad galbūt nereikia iki kunigų tik tai susiaurinti, nes tada, nu, kaip visokių gilaipsnių yra sunkumų ir panašiai. Bet bendruomenė, va tikintieji žmonės, iš tikrųjų jie turi matyti, kad kas vyksta ir vienu ar kitokiu laipsniu prisidėti. Čiagi vis tiek kažkoks vyksta nusižeminimo yra. Vat girdėjau, netgi pasakė viena vienuolė, šventą Pranciškų Asyžietį citavo, sako, broliškumas yra tuomet, kai slaugai ligonius. Tikras brolis esi tuomet, kai slaugai. Tai va to kažkokio, tai galbūt ne kažkokio tokio mizerno, ten žinai, slaugimo, bet va sustoti, rodyti meilę, pasilenkti prie mažens, kažką tai išgirsti, nes tai kartu ir tėvai, jie turi visokių poreikių, ne, ir vaikai, bet jie ne taip transliuoja, kaip kokie nors gatvė elgėtos, ar jie ten garsiau viską trimituoja, o čia labiau yra ir norisi paslėpti, ir galbūt ir netgi labai įsišnekėti ir verkti. Visokių variantų yra, tai vat kažkaip tai truputį, tai reiškia vis tiek kažkokia aukos dvasia tame labai turėtų būti gyva. Ir dažnai būna, kad su bent suaugusiais ligoniais net negali kažką pasakyti, reikia tik tai būti. Tik būti, vat sugebėti būti. Sugebėti netgi vat kažkaip. Vėl kiekviena situacija yra savita, tai ir realiai kažkaip tai perlipti save ir truputį atliepti kažkiek.
Buvo tos bažnyčiose, ar ne, išgyjimo, žinau, yra įvairiausių istorijų. Gal jūs turite, galite pasidalinti sėkmingai pasveikusių vaikų, ar ne, besimeldžiant, beprašant Dievo stebuklą?
Labai gera kryptis, iš tikrųjų, visada, visais laikais buvo meldžiamasi sveikatos, ne, išgyjimo stebuklų. Ypatingai, jeigu kokia būdavo kokia nors, nu, kokia ten eismo traumos, ne, kažkokios tokių skaudžių įvykių, ne, kad pasisektų išgyti, kad kažkas, ir yra tikrai šventovių ir bažnyčiose melstasi prie paveikslo, tam tikram šventajam, tam tikra malda, ir tada kažkas įvyksta, ir mažiausiai nurimsta, atranda prasme. Ir tada aukoja tos votus, tai yra kažkokio tai brangaus metalo dalis, kažkokia simbolis. Jeigu, tarkim, išklausyta malda, intencija, tai širdis, ne, kažkokia dvasinė, sakykim, kažkokia gautas atsakymas, išklausyta padėka, kaip padėka. Jeigu ten koja sirgo, tai koja, ranka ranka, galva, žinai. Visokių variantų yra, tai dažniausiai koja, ranka yra ir širdis, dažniausiai mes tos dalykus matom. Tai viską apibendrina labiau širdis, galim sakyti. Ir sakykim, pagyja ir iš tikrųjų pietų kraštuose, vat, kaip Malt, kaip Italija, yra net tokių vietų, kur atneša, pavyzdžiui, vaikų, invalidų, taip galim sakyti, būtent ženklus, nu, tarkim, buvo sulūžusios kojos, išgyjo, tai atneša tuos visus įtvarus, tuos merlius, tuos dalykus visokius ten vėl nuo galvos visokius ir pakabina į tą koplyčią. Vaizdas, kvapas, aišku, yra savo duoda efektą, bet supranti, kiek čia visokių pagyjimų laiškus sukabina. Ir jeigu kažkaip neskaniai padaryta, tai gali būti ir atbaidančiai, net makabriškai, siaubo kažkoks dalykas. Bet realiai įvardinti, kad įvyko dovana ir galima melstis, labai yra svarbu. Ir dabar vėl raginame tikrai melstis, kokia be būtų situacija, kokios lygos, būtų, jau būtų aišku, kad jau mirs. Ir tas labai skaudu, net nenori ištarti tuos dalykus. Ar ne, net nekalbėkim, žinai, slėpkim kažką. Gali būti visokių dramų, skausmų, bet vis laik skamba viduje. Viskam čia pabaigiau, kartais gal netgi gėdinasi žmogus, kodėl aš noriu, kad žmogus mirtų, ne? Nesikankintų ir tada graužiasi. Kiek daug visokių procesų. Visi jungti. Tėvai, artimieji, patys sergantys vaikai, mes, kurie kalbam, visi esam šito dalyko paliesti ir nėra vientis atsakymų. Bet turi įvykti dvasinį kelionį per tai. Turi įvykti ir galima prašyti stebuklo, privaloma, bet negalvoti labai naiviai, kad dabar jeigu paprašiau, turi įvykti. Jeigu negavau, tada aš kaltas arba Dievas blogas, arba Dievas. pats turi per maldą vyksta procesas, kaip ir Jėzus meldėsi, atitrauk nuo manęs šitą taurę. Tai yra kryžiaus našta, kančia, bet tebūnie kaip tavo valia, o ne mano. Ir ką padarė Dievas? Jį nuramino per angelą, sustiprino, kad jis galėjo ramiai eiti į kančią. Adekvačiai, su meile, su pasiaukojimu. Kančios neišvengė, tačiau ta ramybė, tas tikrumas, ta netgi dvasinė nauda kančios daugeliui davė naudą. Taigi netgi ir krikščioniškas kentėjimas tiek pačių vaikų, jų maldos ypatingai svarbios. Kenčiantys vaikai yra išklausomi Dievo labiausiai, nes jie mažutėliai. O tėvai irgi kenčiantys, jie turi irgi atrasti prasmę, atrasti irgi aukoti savo kančias ant kryžiaus, vienyti su kryžiumi. O tai reiškia, kad visa tai neša dvasinę naudą dar daugeliu kitų. Paukotos kančios tampa išganingus, tampa palaimingus. Lengva kalbėti, bet kas patyrė, gali tą pasakyti, kad tai tikrai tai yra kelionė. Taigi turi įvykti procesas, turi įvykti išsilaisvinti iš kažkokio beprasmingo murmėjimo, priekaištavimo, nevilties. Visi šitie dalykai netinka. Aišku, nuliūsti žmogus turi visą teisę, bet liūdesį pasilikti tai neatsakymas. Turi pereiti tą liūdesį ir rasti kažkokį kažką tai, kažką, kažkoks procesas turi vykti. Ir tas procesas turi tikrai būti netgi pavyzdys daugeliu kitiems.
O kokia apskritai yra vaikų vieta bažnyčiai Biblijoje?
Jėzus jau tiesiog akivaizdžiai parodė, jeigu senovėje buvo vaikai, kol jie nepasiekė kažkokio taip, nežinau, brandos, net nešė kažkokios realios naudos, net nebuvo vaiko savokos anais laikais. Buvo galvoma saugę ir visi kiti, nu, o kas tie kiti, būdavo saugę kaip rodiklis. O vaikai net nežinia kas. Galėdavo vienoj kultūroje išmesti, nepatiko, žinai, nuo kalno, kaip Sparto ir ten, kur ten vykdavo, ne. Paskui vėl, žinai, vaikų darbas, žinai, buvo visiškai nesuprantamas, kaip kažkokia neaiškia situacija, ne. Bet Jėzus, laimindamas vaikus, juos statydamas kaip pavyzdį, pakeičia jų statusą. Pasirodo vaikai turi prasme, turi, yra žmonės, yra netgi jų bejėgiškumas, jų nekaltumas, jų pagalbos poreikis Jėzus pastatė kaip krikščionio idealą. Kad, vat, pavyzdžiui, būti krikščioniu priešais Dievą iš tikrųjų reikia būti kaip vaikui. Jei netapsite kaip vaikai, neįsi dangaus karalystę. Taigi kalba eina apie pasidavimą, atsidavimą Dievo globai, Dievo rūpešiai. Taigi tai yra vaikiška savybė. Taigi netgi, sakė, mažutėliai bus išganyti, ar kitais žodžiais panašiai sako, greičiau negu jūs, sako apaštalai. Tai reiškia, netgi Jėzus netgi vaikams ir silpniesiems, kurie panašus į vaikus, juos net pastato į tokią kategoriją, kad jiems net privilegijų daugiau duota. Jiems dangaus karalystė lengviau pasiekiama negu mums, kurie kažką supratom, patyrėm. Ačiū Dievui, kad netokie sužaloti dar visai esam, dar kažką tai galim, kažką tai svarstyti, kažką tai per radiją šnekėti. Tai vat kalba eina apie, kad vaikų netgi vat situacija yra geresnė. Aišku, neįsprendžia skausmo problemos vis tiek. Bet kokiu atveju vaikų, va čia ir yra, kaip sakiau, dedamos daug vilčių į vaikus, kad jie auks, jų potencialas užaugti vis dėlto yra labai vertingas. Ir mes, kaip krikščionys, turim likti lygiai taip pat brandus. Paulius sako, kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas. Dabar tapau saugęs ir kalbu svarbesnius dalykus. Tai mums reikia irgi nepasilikti savo vystimėsi tik tai vaikiški arba kitas žodis infantilus. Taigi ir tada vaikiškumas psichologinė prasme, dvasinė prasme, kitaip jis gali būti ir toks neigiamas, ne? Vis dėlto reikia būti brandžiam, atsakingam. Tai va tokia gaunasi drama. Būti dvasioje kaip vaikas, tyras, atsidavęs ir pasitikintis, o savo atsakomybę, savo sprendimo galę jau reikia būti brandžiam ir va tokią dramą išgyvenam.
O kaip tikinčiam vaikui, kuris žino, kas yra sakramentai, Dievas paaiškint, kad sirgi, o gal ir mirsi, ir na, Dievas čia kažkaip šitoj vietoj tave gal ir...
Gal aš drįščiau pasakyti, kad vaikai netgi kartais geriau viską supranta. Kad štai, vat, savo žodžiais, kažką savo prasme, galbūt netgi suaugiusių stresas ir jų skleidžiamas, o jie, to kas dabar bus, netgi daugiau traumuoja, negu patys vaikai ką supranta. Bet vis dėlto, o čia labai būtų gerai Marijos ir Juozapo ir Jėzaus gyvenimo epizodas, būtent kai 12-metis Jėzus liko Jeruzalėje. Ir dabar Marija, Juozapas, Marija benuodėmis, Juozapas irgi apvalytas, išlaisintas, nuteisintas. Ir dabar jie išgyvena 3 dienų dramą, dingo vaikas ir jo neranda. Ir tada gali būti visokių pagundų tuo metu, kas kaltas, o gal Jėzus kaltas, o gal Dievas kaltas, o gal jau nebegyvas Jėzus, o gal mes kalti. Viskas labai galėjo eiti visą seriją pagundų, svarstymų ir vis dėlto jie neužkietino širdies, jie meldėsi, kam suprasti, jie ieškojo, jie ėjo tą procesą, kančios procesą ir atranda Jėzų ir ant Jėzaus neužverčia naštos, kodėl tu čia mus palikai. Paklausė tik tai vaikelį, kodėl mums tai padarei, kokia prasmė to, kaip mums reaguoti tai, ar ne, kaip pasimokyti, galim sakyti. Nors visą laiką norime savo nuoskaudą šią įdėti ir sakyti, va priekaištauja, ne. Betgi visi dalyviai yra be nuodėmių, visi yra šventi šitam. Ir Jėzus šventas, jis tikrai specialiai nepiktino savo tėvų. Ir jos tėvai, Marija, Juozapas irgi šventi. Taigi čia vyksta išlikti šventumo keli, o kartu perdirbti tą visą sunkumą, visą tą naštą. Juk Jėzus irgi negi buvo ramekas, jis irgi pergyveno ir rūpinosi, kad vat, matyti tėvai galvos. Negi visiškai kaip paauglys, tai žinai, kas jam rūpi, žinai. Nu, iš karto mes savo patirtis. Todėl ir čia kalbama, ne, sergantis vaikas, tėvai ir dabar, kad nevyktų vienas kito traumatizavimas, o vyktų tikrai kažkoks širdies nutyrinimas, kažkoks prasmės, gilesnių dalykų radimas, ne, tikėjimo labiausiai radimas, rasti tikėjimą, rasti Dievą tame, tai yra jau dideli dalykai. O jeigu atvirkščiai, viskas ramu, visi sveiki, visi pavalgė kasdien į mokyklėlę, tėveliai jokių problemų neturi nieko, norisi to, visi to nori ir turi teisę. Tačiau ar tai yra idealus variantas? Nu, vėl, nenaikim į tą kraštutinumą, kuris, žinai, kalba eina, kad tik kančia, žinai, tik tai vargas gali tikėjimą pagerinti. Vis dėlto daugelis tikinčių sako, vis dėlto, jei nekančia, nebūčiau, kur mes esame. Iš kitos pusės mes prašom kiekvieną dieną ramybės. Ramybės, taikos, kad ramybėje visi Dievą garbintų. Taigi, kad net ir gerovėje, kokia jinai bebūtų kasdieniška, žmogus turi labai mylėti Dievą. Tačiau realybė mums palanki mūsų egoizmui. Nes jis labai prisitaiko, viskas patogu, gera, Dievulė, nesivargink, mes susitvarkom patys. Ar ne? Galime tokį tendenciją girdėti. Nieksgi Dievo nesišaukia, kaip sotų, kai gera, kaip visko užtenka. Atsiranda mažyčių kitokių problemų. Pešiojamasi dėl skonių, dėl podelio netem padėjimo, dėl, nežinau, ko noriu, ar šubos, ar palto, ar penalo, ar kuprinės. Noriu adidasų, ar paprastų sportbačių. Nu, gali būti tik problemos tik tokios, skausmingos iki rietenų, iki, tu manęs nemyli. Bet vis dėlto, kad lengva mums sakyti, kai mums kol kas gerai, ar ne. Bet vis dėlto kažkaip tai kiekvienas situacija, jeigu gera, išmok dėkoti Dievui už gerai. Jeigu ištiko nedaug Dievės sunkumai, žinok, viskas Dieve turi prasmą. Todėl reikia Dievo visose dalykuose, reikia atrasti Dievą visose dalykuose. Tai būtų geriausia taisyklė.
Kaip melsti šią intenciją? Ko prašyti, ar ne? Nes čia ir medicininės pagalbos, ir vilties prašoma, ir ne, tiems sergantiem vaikuliam. Nuo ko pradėti, kaip tą daryti?
Galbūt tikrai apmastyti šitą, kadangi kviečiame kiekvieną dieną melstis intenciją. Kodėl? Nes atlaidai gaunami kiekvieną dieną.
Vieną dieną praleidžiu, dvi.
Praleidai, nu, gyvenam šiandien, vargu jau užtenka šiandien. Bet suprasti, kad atlaidai nėra tik tai vasarą ten žolinės ar saldainiai bažnyčia, ar laikrodis kaip apyrankė, saldus ten. Ne. Tai ne tai, tai yra mūsų kasdienybės šventėjimo kelionė. Ir atlaidai kaip ženklas, kad mūsų visos pastangos gyventi krikščioniškai, rodyti gailestingumo darbus ir šitoj vietoj vat, tikrai padėti vargstančią mane, ligonį aplankyti arba liūdinti, paguosti. Vis dėlto labai sueina gerų darbų, gailestingumo darbų čia visa eilė ir tikrai yra.
Tai ne tik melstis, bet ir padėti.
Ir savo aplinkoje jo kalbėti apie tai, jeigu galima domėtis šitą temą, turėti savo atsakymą, o kaip mes žiūrime į ligą, į vargą ir vajat, aš netlaikyčiau, aš jau tai netlaikyčiau, nedaug Dieve, krūtės medis pabelsti, Dieve, netlaikyčiau, O kitas vis dėlto, o koks tavo santykis, ar turi realų atsakymą, kuris ir mane stiprintų ir aš galėčiau kitam pasakyti. Taip pat jo būtent šalia esantį pamatyti, kuris yra tokioje situacijoje. Kodėlgi ne paukojus kažką organizacijoms, kurios rūpinasi va tokiais situacijomis, ten būna ankstukai kažkaip, tai ne anksčiau gimė, jiems irgi kažkokia pagalba, va irgi kažkokia situacija, ne, vėl vėžio, ne, vėl su negale, nugi visokių tai organizacijų ir tikrai savanoriauti, pavyzdžiui, kur yra mažutėlių, o visokių gilaipsnių irgi ir ligoninės, ir centrai kokie, tai realiai pats Dievas parodys arba situacija parodys, kad čia aplinkų mūsų vat, tokios situacijos yra. Tai, bet viską pradėti nuo maldos, ir nedoruoti pačios ligos reikia arba vargo, nes liga, vargas visada yra blogybė savyje. Laikysena žmonių, ką žmogus nepaisant to sunkumo daro ir kokius sprendimus priima. Ar jie yra viltingi, ar jie yra kūrybingi, ar jie yra gyvenimą statantis. Tai yra svarbiausia. Jėzus nešė kryžių. Pats kryžius buvo vargas, kančia ir pažeminimas. Mes nedoruojam pažeminimu. Mes neišaukštiname kankinystės savyje, sadizmo. Ir vat tą reikia atskirti. Mes išaukštinam Dievo meilę, nepaisant kančios.
O gailestis?
Gailestis. Vėl atskirti nuo graužaties, nuo nevilties. o gailestis kaip empatija, kaip įsijautimas į kito situaciją, kaip atliepas yra tai, kas gera, visada yra gera. O gailestis dėl savo kažką vėl, tai ne graužatis, o kažkoks nusižeminimas, kažkoks atsistojimas. Viskas, kas yra teigiama, yra teigiama. Kas yra neigiama, yra neigiama. Negali būti, žinai, kokia ten graužatis, jau jinai gera įstaiga. Ne, graužatis yra blogai. Klausimas, ką žmogus kokį sprendimą priima, ne? Kur jisai viltį randa, kur jisai kaip ir šventajam rašte parašyta, Abraomas patikėjo, nepaisant jokių, viskas rodė neigiamai. Vylėsi be vilties, kaip čia pasakyti. Nors viskas rodė beviltiškumą, jisai vylėsi ir tai buvo užskaityta teisumu. Kažkas turi vis dėlto ir mūsų prigimtyje ir dvasios veikime mumise yra kažkas tokio, kad atrodo viskas jau pabaiga, o vis dėlto dar tik tai nauja pradžia. Tai vat be šito supratimo tada viskas tada absurdiškai yra. Tada kam čia investuoti, kam čia rūpintis vargšų, kuris rytoj mirs. O vis dėlto šiandien yra prasminga diena. Šiandien yra vieta mylėti. Ir jeigu liečiant senelių, vat, pavyzdžiui, mirti, ne, išjunkim tos aparatus, čia viskas, žinai, tegu nekenč. O kada bus mylėjimo laikas? Dabar yra mylėjimo laikas. Dabar būk. Nors atrodo viskas labai terminuota, labai netoli visko. Va čia yra, kad visi turi būti išeiti iš tos situacijos pasikeitę. Dėl to ir dievų išmintis kažkaip tai yra leidžia vargą, sunkumą. Jis, dievas, nenori vargo, niekados nenori, jis nori visko tobulai ir harmoningai. Bet kadangi žmogus toks jau yra sutvėrimas, kad jis turi siekti, o jame va, tos siekimo galios, tos atsivertimo galios įvyksta tik palyginime tarp gėrių ir blogo. Nes jame veržiasi gyvenimo jėga išgyventi, išlikti ir panašiai. O kai neįjungtas tas mechanizmas, nenori jokių būdų garbinti, aukštinti kančios, kad jos nebūtų. Tačiau jeigu atsiranda, reiškia, kad kažkame yra išmintis, kažkame yra ir ko siekti, meilės laikysenos, prasmės, rasti prasmę tik Dieve, tik jo žodį, jo valiją.
Tai turbūt kviečiame melstis vasario mėnesio intenciją. O Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien vasario mėnesio popiežiaus intenciją pristatė, aptarė kunigas, jėzuitas, vienuolis ir pasaulinės popiežiaus maldos tinklo veiklos koordinatorius Lietuvoje Mindaugas Malinauskas.
Ir kalbino
savanorę Aistę Ivanovaitę Petraitinę.
Ačiū ir toliau keliaukime su malda. Ir nepamirškit pelnyti atlaidus, o kai širdis mūsų tampa gailestingesnė ir kitiems žmonėms geriau.
Sudie.
Sudie.